birthday passed. It was in January.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Kweli kabisa, kama kiashiria hicho ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo basi, ikiwa ni siku ya Alhamisi, tarehe ni 17, mwezi ni wa Februari mwaka wa 2022. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Sote kwa pamoja tuko tayari kusafiri nanyi kwa muda wa dakika 30 kuwaletea mengi zaidi. Harrison, katika Express leo, Ufaransa hatimaye yatangaza kwamba inaondoa wanajeshi wake huko Mali.
Nakwambia ni hatua kubwa sana, ikizingatiwa mapinduzi ambayo yamekuwa kiendelea katika mataifa hayo ya Sahel, na kweli hayo tutayapata zaidi. Vile vile huko nchini Kenya sasa itakuwa ni lazima kwa mtu yote zaidi ya miaka 18 kulipia bima ya afya. Hilo nalo tutaliangalia kwa kina muda usio mrefu.
Bila shaka na barazani, mada ya leo tumeuliza, je, wanawake kwenda kutafuta ajira katika nchi za Kiarabu imechangia katika ndoa kuvunjika huko Afrika Mashariki?
Kweli kabisa. Kando na barazani, vile vile tutakuwa na kero na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, swali la leo, na bila shaka Express haikwendi bila muziki. Kwa hivyo yote hayo yanapatikana kuanzia sasa kuendelea. Popote ulipo basi, karibu sana, lakini hebu tuende kwanza kwa mambo ya Mali kama alivyodokeza mwenzangu Patrick Nduimana.
Naam, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo amesema Ufaransa itaondoa wanajeshi wake nchini Mali miaka 9 baada ya nchi hiyo kuingilia kati kupambana na wanamgambo wa Kiislamu. Lakini Macron amesema Ufaransa ina nia ya kuendelea kuwa na wanajeshi katika mataifa jirani ya Afrika Magharibi.
Basi akizungumzia hayo juu ya hatua hiyo kwenye mkutano wa waandishi wa habari mjini Paris, Macron ameshtumu uongozi wa kijeshi wa Mali kwamba unapuuza vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu, na kwamba lilikuwa jambo la kueleweka kwa Ufaransa kuondoa wanajeshi wake, wakati jukumu lake sio kuchukua nafasi ya nchi huru kwenye uwanja wa mapambano.
Ufaransa ina wanajeshi 1,400 katika ukanda wa Sahel, ikiwemo wanajeshi 2,400 nchini Mali. Kikosi cha Ufaransa kijulikanacho kama Balkan Force kipo pia nchini Chad, Niger, Burkina Faso na Mauritania. Macron amesema kuondoka kwa Ufaransa kutafanyika kwa utaratibu, kwa uratibu na jeshi la Mali. Ufaransa itaanza kwa kufunga kambi za kijeshi kaskazini mwa Mali, na kujiondoa kutachukua kati ya miezi 6 au 4, amesema.
La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer...
Naam, hapa Macron anasema hatuwezi kuendelea kuhusika kijeshi pamoja na viongozi wa mpito ambao tunatofautiana kwa mkakati na malengo.
Basi inaonekana kwamba hili ni swala zito na ambalo limechukuliwa kwa uzito mkubwa na jumuiya ya kimataifa, kwa kuwa viongozi wa Umoja wa Ulaya wakati huo huo pia wametangaza leo kwamba wanajeshi wa kikosi kazi kinachoongozwa na Ulaya na kinachojulikana kama Takuba pia wataondoka nchini Mali. Kikosi cha Takuba kinaundwa na mamia kadhaa ya wajeshi kutoka darzeni ya nchi za Ulaya ikiwemo Ufaransa pia. Basi mivutano iliongezeka kati ya Mali na jirani zake na Umoja wa Ulaya, haswa baada ya serikali ya mpito wa Mali kuruhusu askari mamluki wa Russia kuwepo kwenye ardhi yake.
Macron alisema majeshi ya ushirika yatabaki katika eneo la Sahel au huba ya Guinea kukabiliana na mashambulizi Al-Qaeda na Islamic State.
Basi unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea kuangalia mambo yaliyo mbali na karibu na sisi. Sasa tukiondoka kwenye masuala ya Mali kule Afrika Magharibi, moja kwa moja turudi Afrika Mashariki, tuingie nchini Kenya, ambapo basi wa Kenya kama tulivyodokeza pale awali huenda wakalazimika kulipia fedha nyingi zaidi za bima ya kitaifa ama maarufu NHIF kila mwezi. Basi kulingana na taarifa iliyoandikwa kwenye magazeti ya The Standard na The Star hivi leo, hilo huenda likafanyika iwapo pendekezo la mabadiliko kwenye sheria ya bima ya afya itapitishwa kwenye bunge la kitaifa.
Wizara ya afya kwa ushirikiano na kampuni ya bima ya kitaifa NHIF wamewasilisha pendekezo hilo Jumatano, ambapo Wakenya wanaopata zaidi ya mshahara wa 100,000 watalazimika kulipa 1.7% ya mishahara yao kila mwezi, huku kukiwa na faini ya Mkenya yoyote atakayekosa kutoa mchango wake akiwa amefikisha umri wa miaka 18. Hakuna mchezo hapa. Yeyote atakayepatikana na hatia hiyo atapigwa faini isiyozidi shilingi 20,000.
Basi Patrick, unajua hili ni tatizo ambalo kwa kweli mataifa mengi ya Kiafrika yanang'ang'ana. Sijui kama kuna taifa lingine, sina uhakika, ambalo Afrika Mashariki limekuwa likilazimisha watu kuchukua bima ya afya. Lakini bima yenyewe ni muhimu, manake mara nyingi unaona watu wanafanya michango kuhusiana na mambo ya hospitali. Lakini nafikiri serikali inachofanya sasa ni kuzuia michango ya kimatibabu kuwa ikifanywa mara kwa mara, na labda kuongeza umaskini miongoni mwa watu.
Na unajua matibabu yana gharama kubwa sana.
Basi pendekezo hilo ni sehemu ya hatua ya serikali ya kuhakikisha kwamba huduma za afya zinapatikana kwa kila mmoja bila kuwa na matatizo ya kuzilipia. Basi kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye gazeti la The Standard, wale ambao hawatakuwa na bima ya afya pia watapewa huduma muhimu za serikali kama vile usajili wa ardhi, miongoni mwa huduma nyingine muhimu za serikali.
Ameweka mkazo kabisa.
Kabisa pale, sio mchezo.
Haya, ina maana sasa kwamba Wakenya wanaopokea 100,000 kwenye mishahara yao watalipa shilingi 1,700 kila mwezi. Wale wanaopokea 100,150 watachangia 2,550, wakati wale wanaopokea 200,000 wakilipia 3,400.
Lakini sasa kuna swali hapa Patrick, sio watu wengi ambao weko kwenye mshahara ambao unajulikana, labda wengine ni biashara, wamejiajiri kwa njia moja, namna moja ama nyingine. Labda kuna swali ibuka hapa, je, itawezekana kila mmoja kujulikana mapato yake ili mchango wake ujulikane? Bado unaona kuna changamoto, kuna asilimia kubwa sana ya watu ambao labda itakuwa ni vigumu sana kufuatilia mapato yao. Lakini itaonekana itakwenda vipi?
Labda kuna mfumo wametayarisha, utajua jinsi ya kufuatilia kila mtu kulingana na pato lake, atatozwa pesa fulani.
Lakini iwapo mpango huu basi utafanya kazi vilivyo, itakuwa ni vizuri kwa sababu katika miaka ya nyuma kulikuwa na michango ya bima za afya na kwingineko fedha hazikujulikana zimepotelea wapi. Kwa
hivyo
zikitumika vizuri basi itakuwa ni afueni kwa wananchi wa Kenya, wakati kila mmoja zaidi ya miaka 18 kuendelea akiwa ana bima ya afya ili maisha yaendelee vilivyo.
Katika habari za dunia, zaidi ya viongozi 40 wa nchi za Afrika wanakutana na viongozi wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels, Ubelgiji, katika juhudi za kuanzisha tena ushawishi wa Umoja wa Ulaya barani Afrika, ambapo China na Russia zimeweka uwekezaji mkubwa katika ujenzi wa barabara, na ambapo watu wengi Afrika walihisi kutengwa na Ulaya katika utoaji wa chanjo dhidi ya virusi vya corona. Umoja wa Ulaya unatarajiwa kutangaza mipango kadhaa ya kusaidia nchi za Afrika, ikiwemo katika sekta za afya, elimu na usalama. Mipango hiyo inatarajiwa kugharimu nusu ya kiasi cha euro bilioni 300 zilizotumiwa na China katika miradi ya ujenzi wa barabara barani Afrika.
Serikali ya Somalia imesema kwamba maafisa wa polisi wanaoshutumiwa kuwatesa waandishi wa habari waliokuwa wanaandika habari kuhusu mashambulizi ya kundi la Al-Shabaab mjini Mogadishu wamekamatwa. Waziri wa mambo ya ndani Abdullahi Nur amesema kwamba maafisa hao wa usalama wataajibika kwa kutokana na vitendo vyao. Basi televisheni inayomilikiwa na serikali imeandika ujumbe wa Twitter kwenye picha ya waandishi wa habari wakiwa wamelala kwenye ardhi na kufunikwa nyuso zao. Maafisa wa polisi waliwalenga waandishi wa habari wanaofanya kazi na televisheni ya kibinafsi ndani ya Somalia, waliokuwa wanafuatilia mashambulizi ya wapiganaji hao dhidi ya vituo vya polisi hapo Jumanne.
Waasi wanaungwa mkono na Russia na wanajeshi wa Ukraine wanalaumiana kwa mashambulizi mashariki mwa Ukraine, kila upande ukidai mwenzake kutekeleza mashambulizi hayo na kuongeza wasiwasi, wakati ambapo mataifa magharibi yameonya kuwepo uwezekano wa Russia kuivamia Ukraine wakati wowote. Taarifa zaidi kuhusu tukio hilo hazijatolewa, japo taarifa za awali zinaonyesha kwamba kulikuwepo matukio ya kuvuruga makubaliano ya kusitisha mapigano katika miaka minane ya mgogoro. Hayo yanajiri wakati kuna wasiwasi kote duniani ya uwezekano wa kutokea vita, huku zaidi ya wanajeshi 100,000 wa Russia wakiwa wameshika doria karibu na mpaka na Ukraine.
Basi picha za satellite zilizochukuliwa na kampuni ya kibinafsi ya Marekani zinaonyesha kwamba Russia imeondoa baadhi ya vifaa vyake vya kijeshi karibu na mpaka na Ukraine, lakini imeongeza tena vifaa vingine, na kwamba Moscow bado ina idadi kubwa sana ya wanajeshi na vifaa karibu na Ukraine. Russia ilitangaza kuondoa baadhi ya wanajeshi wake karibu na mpaka wa Ukraine siku ya Jumanne baada ya kutokea wasiwasi mkubwa kwamba ilikuwa inapanga kushambulia Ukraine wakati wowote. Mataifa ya magharibi yameonya kwamba idadi ya wanajeshi wa Russia ilikuwa ikiongezeka kwenye mpaka wa Ukraine na wala sio kupungua. Moscow imekanusha madai ya kupanga au kuvamia Ukraine kwa njia yoyote ile. Basi picha ambazo zimetolewa na kampuni ya teknolojia ya Maxar ya nchini Marekani ambayo imekuwa ikifuatilia shughuli za kijeshi za Russia kwenye mpaka na Ukraine zinaonyesha sehemu ya Belarus magharibi mwa Russia na sehemu ya mpakani ikiwa na wanajeshi pamoja na vifaa. Na kuambia safi sana kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umeshafika, Patrick, na unajua hapa ndipo sasa naye msikilizaji wetu anapata nafasi ya kushiriki na kutoa maoni yake kutokana na hoja ambayo iko jikoni. Na tuliulizaje hapo jana?
Swali lenyewe au mada yenyewe ni hii: je, unafikiri wanawake wanaokwenda kufanya kazi katika mataifa ya Kiarabu, wanawake kutoka Afrika Mashariki, wanachangia ndoa zao kuvunjika?
Ni tatizo ambalo kwa kweli linatishia sana labda udhabiti kulingana na madai ya wengine, na wengine wanasema kwamba limeleta ugeni kwa maisha ya watu, labda uchumi umebadilika. Lakini kabla ya kusoma hata maoni mengi na wayaona kwenye laini ya simu, nafikiri kuna msikilizaji mmoja ambaye nampa nafasi kwanza aseme jina lake na ili tuendelee kupata nafasi pia ya kusoma maoni mengine.
Kwa jina langu ni Bernard Orin Andoa, ikiwa mjini Kereti, Uganda. Na ningependa pia kuchangia katika swala hili ambayo ya mjadara ambayo inasema ya kwamba wanawake wengi ama kazi wanapoenda kazi erebuni ndio mingi tumevunjika. Na nitaunga kwa ukweli kusema ya kwamba ni ukweli kwamba ndio mingi tumevunjika, kwa sababu wengi wanapofika mahali pale huwa wanasahau familia ya nyumba, wanasahau wazee, huwa wengiza mahali pale wakipata pesa na hawakumbuki venye wametoka. Saa zingine nasapata ya kwamba ndoa zimevunjika kwa sababu ya nini? Huenda katika ile majaribu alikuwa amepitia, akishafika mahali pale anaona ya kwamba chochote ambacho anahitaji amekipata, unapata ile ndoa haitadumu ama idumu. Ile mtu anakaa mahali pale na mume anapaki, na inakuwa ni katika hali mbaya katika ile ndoa, kwa sababu ukosefu wa madeni, upendo mahali mabenzi mahali pale haitafanya ile ndoa kuendelea. Kwa hivyo mimi ningesema kama ni kweli hii kazi za uharabuni zimechangia katika ndoa nyingi kufunjika na familia nyingi asifanikiwe, kwa sababu ukosefu wa hali ya mapenzi.
Shukrani sana Bernard Ombega kutoka huko Uganda kwa mchango wako. Kwenye laini ya simu tunaye pia Bernard Steven Baba Sarapia kutoka huko Tanzania. Baba Sarapia, karibu.
Asante, asante. Kwa faida msikilizaji, kwa majina naitwa Boniface Steven ya Baba Sarapia. Ni kweli kabisa kwenye hii mada ya leo kwamba wanawake wanaenda kufanya kazi nje ya taifa ama uarabuni, wengi wao ndoa zao zimekuwa hatarini kuvunjika. Ni kweli, sibisheni na hilo. Mimi mwenyewe kwanza ni shuhuda, hili limenikuta kwa ndugu yangu. Kuna shemeji yangu mke wa kakangu alienda Oman kufanya kazi, na ni kweli kilichofuata ndoa haikudumu tena. Maana ameenda kule, je, amepata vishawishi, je, amepata pesa zake? Sasa anakuja nyumbani, familia tena haijali, anaitelekeza. Ni kweli kabisa, wanawake wengi wameenda kule, lakini sasa ni baadhi yao, sio wote. Mwanamke mwingine anayejitambua, mwanamke anayejitambua pengine kwamba anapoenda kule kutafuta kipato ili aje asaidie familia yake.
Sasa Bernard, hapo nina swali kidogo, samahani, nina swali kidogo. Umetoa mfano wa ndugu yako sijui na shemeji yako mwingine,
eh?
Kitendo hicho, yani wake zao walibaki huko, hawakurudi tena nyumbani, ilikuwaje tena?
yeye mke wake baada ya kwenda kufanya kazi kule, sasa dini vishoshigana hivyo kutanavyo kule, baada ya kurudi alimefika kwake tuna amani kakosekana, tutakanza zile zalao. Kumbe alicholenga ni yeye kwamba ndoa ivunjike ili arudi zake wapi omba, na alitimiza ahadi yake ile, alivunja ndoa huku akarudi kule Uarabuni. Naona akawa ametelekeza familia huku na watoto wake wanaangaika, lakini kwa mwanamke anayejitambua anapokuwa ameenda kutafuta riziki sehemu mbali na kwake, anakuwa na lengo la kwamba nitatafutia familia yangu, pindi anaporudi lazima akae na familia yake na waeleze kwamba nilichokwenda kumekitafuta ni hiki hapa nipata, kwa hiyo tunafanya hiki tunafanya hiki. Lakini kwa mwanamke ambaye ajitambua kwa kweli, anapoenda kwenda kutana vishawishi, sasa mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Naona hasa ambao wao kwenye ndoa, lakini kama hao kwenye ndoa, hili sio jambo la ajabu sana.
Asante sana Steven Baba Serapia kwa mchango wako na ushauri wako.
Sawa nani. Na ni vema kutaja kwamba swala hili tulizungumzia kwa kina tena Ijumaa saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki wakati wa Live Talk. Tutaangalia kwa kina na labda pia Baba Serapia atachangia na
kutueleza. Ni mchangiaji mkubwa sana.
Atatueleza kwa kina kuhusiana na kisa hicho, na pia tutafuta wengine watakaoeleza vipi maisha yalivyobadilika labda kwa uzuri. Lakini pia tusome maoni yaliyomiminika kutoka kwenye Facebook. Naona kwamba Nyangoha Samson anasema kwamba kwa kweli hizo safari za kuenda kule kwa Uarabuni zinachangia kwa asilimia kubwa sana, hususan kuvunjika kwa familia na kuchangia wasichana wengi kutopata ndoa. Ili sisi kama wanaume siku hizi, tunasema kuwa cha muhimu kwa ndoa ni kupata watoto na mwanamke akipenda aende, alafu aache watoto ni sawa tu. Ndivyo anavyosema Samson.
Simon kutoka kaunti ya Narok huko Kenya, yeye anasema kwanza kabisa kile kinachochangia ni ukosefu wa ajira hapa nchini, na kupata kazi ni vigumu, hata uwe umesoma kufikia kiwango cha juu ni vigumu kupata ajira, labda tu uwe mtoto wa kitajiri, hapo ndipo utapata ajira.
Magufuli Jikono Jendama anasema yuko wapi, kuko kule Morogoro, anasema basi mwanamke akiwa kwenye ndoa hapaswi kufanya kazi nyingine yoyote zaidi ya hiyo.
Jisandu Daga kutoka Ruhumbo Nyika, yeye anasema wanawake wanaokwenda kufanya kazi mataifa mbalimbali, hao watakuwa wameacha waume zao.
Kuna jamaa hapa anaitwa Harrison Gathoni.
Ndugu yako huyu?
Sasa sijui, lakini naona kama huyu Mkenya, lakini ni kweli ni sawa tu. Akiwa ndugu yangu vizuri na furahi. Basi, anasema la, wengi wao wanaenda Uarabuni wakiahidiwa pesa nyingi na kazi zuri, lakini mambo ni kinyume kabisa wanapofika huko. Mahali ninakotoka wameteswa na wamekufa. Wangapi sasa, mwaka mmoja ni wengi hawahesabiki. Naomba muyatafakari hayo kwa kina. Aoi, kweli kabisa ulijua. Anasema Harrison Gathoni yuko Nairobi nchini Kenya.
Basi maoni ni mengi sana, lakini hatuwezi kuyasoma yote, lakini tuwashukuru wasikilizaji wetu ambao kila siku wanachangia tunapoweka mada pale kwenye barazani.
Ya, na kama nilivyosema, tunarudia tena kwamba tutakuwa na mada hii kwenye live talk.
Tuzungumzia kwa upana.
Zaidi.
Basi Express kama ulivyosema, bila muziki, hatujasukuma gurudumu. Na leo kawaida Alhamisi ni TBT, ni zile nyimbo za zamani. Wimbo ambao tunataka kuucheza sasa hii ni wimbo mpya unaitwa Mbwembwe. Ulimbwa na kijana huyu Bien akishirikiana na Aaron Rimbui. Huyu Bien ni mwimbaji wa kundi la Sauti Sol. Lakini kilichopelekea tuweke wimbo huu leo ni sababu ukiangalia clip yenyewe, mavazi na nini, kila kitu ni old news.
Ni mambo ya zamani, lakini yamefanywa kisasa. Tuende kazi.
Peleka maisha pole pole. Rajipe mwenyewe zitoke. Songa ugalie. Foundation weka ya samaki. Tikati kati ya Januari. Kuloka sirishe kamati. Twanga ugalie. Foundation weka ya samaki. Tikati kati ya Januari. Mbwe mbwe na kileta
ngori ngumi pweze apa ni mbwe mbwe apa ni mbwe weta mbili mbili apa ni mbwe mbwe wawili wawili leo ni mbwe mbwe aroro na biene meni mbwe mbwe apa ni mbwe mbwe piga kazi kulima sichagui jembe zigo wangu wajani pembe jipange ama tukupange wacha kitu shetani ya hepe si alijileta mwenyewe hapa ni shangwe tuna mbwe mbwe hapa ni mbwe mbwe
Harrison Kamau, usiogopi kula jasho yako.
Jiachilie jamaa.
Jiachilie.
Mbwe mbwe. Yule jamaa bieni.
Hapa ni mbwe mbwe.
Ah, jamaa ameangusha kibao kweli kweli. Unajua yule ni mmoja wa Sauti Soul. Na hivi karibuni wameamua ni kama kila mmoja kati yao hawajatengana, lakini wamesema hebu tujaribu tufanya kitu, kila mtu afanye single yake tusikie kwendaje. Sasa bieni ameanguka na yake hapa na imeenda vizuri sana. Yaani taratibu nimekuona
taratibu ni mtindo wa rumba.
Nimekuona ulivyokuwa unapokea ile rumba na nina hakika kwamba mwana View Express popote ulipo mambo yanakwenda vizuri kabisa. Lakini lazima tuangalie pia maslahi ya mambo yaliyobaki, na nikiangalia kwamba naona kuna mambo ya kero, labda kuna mambo kadha wa kadha ambao kukera maishani unapofanya shughuli zako za kawaida kila siku, sio yote yanafurahisha. Basi kuna jamaa hapa kwa jina Juma Mumbao ambaye anafanya kazi ya uvuvi kwa takriban miaka 7 na anadai kwamba serikali ya Kenya imepuuza wavuvi sana na kuwapa kipaumbele wakulima na wafugaji. Sijui maoni yako vipi, lakini basi anasema kero zaidi ni kuhusu masharti yaliyokuja na ajenda mpya ya blue economy ama ule uchumi wa baharini unaokusudia kuboresha sekta hiyo. Hebu tusikie anavyosema zaidi kwenye kero.
Kero langu ni kwamba kila siku naambiwa nitasaidiwa na sisaidiwi. Ahadi ambazo hazina vitendo zikome, kwa sababu hali hii imekuwa kwa vizazi. Mpaka lini mtu mmoja atakuwa na hali hii? Kwa nini mtu asiwezi kubadilika? Ha? Kwa nini kila siku mtu mmoja awe anangojea mzungu aje atasaidiwe na yeye kwa na resource nyingi? Elimu imeingia nchi hii ina takriban miaka 60-70. Mwataka elimu gani tena tuosi pa? Unakuta serikali inakuja na miradi, lakini yale mazungumzo ambayo atapeana mvuvi mwenyewe hayafuati wanapata yao ambao wanataka wenyewe. Kusema hivyo ni kwamba kumekuja mashirika na mbalimbali hapa yakitaki kufadhili wavuvi. Watu wakaitwa wakapeana maoni, mwisho wa siku watu wamebaki pale pale. Ikaja shirika KCDP na mabilioni ya pesa, lakini mwisho wa siku mvuvi ameshwa pale pale na mchuuzi, hakuna kitu ambacho anapata. Juzi rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta akalonchi pesa 10 billion, lakini pesa hizi paka sahihi hatujaziona. Ni mikutano tu zungulupetu, hatuelewi. Serikali inakuja na sheria ambazo mvuvi mwenye haezi kuziafodi zile sheria. Hii ni hali ya kuhuzunisha. Mtu anakuambia atakusaidia, lakini anakuambia ulipe 10%. Mimi mwenyewe hata shesi ya kunywa 10% itatoa wapi? Ha? Kwa nini tudanganyane? Kama anaja kusaidia nisaidie, usinekee vikwazo. Usinekee vikwazo. Umekuja nisaidie. Nisaidie. Lakini unasema nisaidie huko nipa kikwazo. Kweli naenza? Kero lingine ni kwamba sheria zisitungwe bila mwananchi kuhusishwa kiupana kimarefu. Kwa sababu ile sheria inatungwa, inatungua mwananchi mlalahoi. Kwa nini mlalahoi kipana maoni yake hazingatiwi? Au si Mkenya mlalahoi? Halipo ushuru au si mtu? Kama watu wanataka kusaidia watu ukweli, wasikilize maoni ya watu, wafanye vile watu wanavyosema. Si wasomi wafanye vile vyao wanavyotaka. Hali hii imeregesha maisha ya mvuvi
na Mkenya kwa jumla hali ya uchochole. Kwa sababu msomi anakwenda pale na mambo yake mwisho wa siku yule mtu anaachwa pale pale.
Masikero ya huyu mvuvi kutoka huko, bila shaka ni kutoka pwani huko Mombasa.
Mombasa anasema kwamba washikadau wote wahusishwe. Anasema kwamba sheria zinatungwa lakini labda mvuvi hahusishwi. Sasa inakuwa kwamba sheria ambazo yeye tu zinampata. Na pia kuna kitu kingine amesema kwamba wanapewa msaada wenye masharti. Anasema kama nikunisaidia nisaidie kabisa. Ni maoni yake huyo mvuvi kutoka nchini Kenya akisema kero lake katika shughuli zake za kila siku.
Haya basi, tuende kwenye masuala ambayo yanatanda kwenye mitandao tofauti ya kijamii na kwenye vyombo vya habari. Tukianzia huko Kenya, mahakama ya Makadara iliyopo Nairobi nchini Kenya imemhukumu kifungo cha miezi 8 gerezani mwanamke Mary Ambeza baada ya kumkuta na hatia ya kudanganya kwamba ametekwa nyara na watu wasiojulikana kama hao. Hakimu Helen Okumwanyi amesema mahakama imejiridhisha kwamba mwanamke huyo alidanganya taarifa za kutekwa kwake baada ya kutumia ujumbe mmewe Dominic Otieno akijifanya kuwa ndiye mtekaji, ambapo baada ya kufikishwa mahakamani amekiri kwamba alidanganya kuhusu kutekwa kwake. Tukio hilo la aina yake lilitokea Februari 7 mwaka huu, ambapo mwendesha mashtaka wa serikali alieleza mahakama kuwa mwanamke huyo aliondoka nyumbani kuelekea kazini lakini hakurudi, na ilipofika majira ya saa 3 usiku alimtumia mmewe message, sikia hapa kama kupitia namba yake ya simu iliyosomeka njoo uchukue mwili wa mkeo.
Aha.
Na baada ya kupata ujumbe huo, mwanaume huyo alienda kuripoti katika kituo cha polisi cha Dandora, eneo la Kamkunji jijini Nairobi, ambapo polisi walianza upelelezi wao, na baadaye ndipo ilipobainika kwamba mwanamke huyo hakuwa ametekwa bali alidanganya. Haya, natukelekea huko Uganda. Habari hii tumezungumzia kidogo kwenye mkutano. Ni madaktari nchini humo wamethibitisha kuwa mwanamke Judith Nakintu mwenye umri wa miaka 38 aliyekuwa akifanya kazi za ndani nchini Saudi Arabia aliondolewa figo yake ya kulia bila ridhaa yake na mawajiri wake, na sio ajali ya gari kama ilivyoarifiwa awali.
Akiwa Saudi Arabia.
Aha.
Alikuwa ameenda pia ajira kule Saudi.
Ajira, mambo ya ajira.
Yale yale tu.
Huko Saudi Arabia Jeddah huko. Wizara ya mambo ya ndani nchini humo imethibitisha hilo baada ya kupewa ripoti ya uchunguzi kutoka hospitali kuu ya taifa ya Mulago. Kufuatia taarifa hizo za uchunguzi, sasa familia ya mwanamke huyo inaiomba serikali kusimamia swala hilo hadi haki itakapopatikana. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mitandaoni.
Nakwambia inaonekana swala hili la kutafuta ajira nje ni swala ambalo tunaweza tukazungumzia siku nzima. Nafikiri pia tutaguza.
Kuna matatizo mengi sana.
Tutaangalia hilo kwa kina, lakini naona muda nao unakimbia. Hebu kidogo tuangalie swali ambalo tuliuliza, tukauliza je, kuna umuhimu wa mataifa ya Afrika kujenga viwanda vyao vya chanjo?
Tuanze na huyu Ahmed Musa Fabian, anasema chanjo hazifai kwani wao sio ndio walitengeneza virusi hivyo halafu wakatuletea wachanjo wenyewe.
anasema huyu Faustin Sianawa anasema mwangu umuhimu haupo kwani tunajitegemea wenyewe binafsi.
Kamate DJ Mix kutoka DRC Kipese anasema kuna umuhimu mwingi kwani wakazi wengi hawana imani kwa chanjo ya kutoka kwa wazungu, yani kutoka nchi za magharibi. Najua wataamini chanjo ambayo imetengenezwa nchini mwao.
Priscusi Anaheli anasema ndio, sio chanjo tu, dawa na vifaa vya kisasa vya matibabu. Sisi tunashindwaje ila hali tuna rasilimali chungu nzima, tuna wataalamu wetu wa sayansi, wawezeshwe na serikali kubaini vitu mbalimbali ili maisha yabadilike.
David Sashenga kutoka Wagumu tunadumu Muheza Tanga Tanzania anasema umuhimu wa kujenga viwanda hivyo upo kwa kuwa Waafrika wengi wana mashaka na chanjo hizo zinazotengenezwa nje ya nchi kwani hatuna imani nazo.
Malikwisha anasema basi uwezo upo lakini wazungu hawapendi Waafrika wakiendelea, kutoka kule Rutsuru DRC.
Salum Mahmud anasema biashara ya mabebero, kwani hamjui mbona hatusikii dawa za Ebola na kansa?
Basi maoni mseto kweli, lakini naona kwamba muda umetupa kisogo. Basi hapo ndipo tunatamatisha VOA Express Alhamisi ya leo. Mimi hapa studioni, jina langu Harrison Kamau, na kwa upande wa pili tunaye producer wetu ambaye ni Aida Isa. Vile vile tulikuwa na mwelekezi ya DJ Riyami na vile vile Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tukisema kwamba tunakutakia wakati mwema popote ulipo. Basi kesho sana wakati kama huu, kwa heri ya kuonana.